Salam, hormatly dinleyiciler. Bizim qonşuluğumuzda adlı yürüytü programamıza başlayar. Şubunki programamıza Kırgızstanın Oşwe Jalalabad vilayetlerindaki vakalara analitiklerin fikirlerini, Kırgız vakalarının qonşu devletlere tesiri ve bu vakalara Oğanstanların reaksiyalarını dinläp bilersiniz. Tolqularımıza galın. Onuncu iyunda Kırgızstanın Oşwe Jalalabad vilayetlerinde milletçilik esasında başlanan konflikt entegem devam ediyor. Vaqtlayan hükümetin metbuğat kılığının mağlumatına göre Jalalabad vilayetinde bir düzgünçülükleri kurnandıkta güneylenip bir adam tutsuq edilipdir. Vilayetin komendantı Qubatbek Baybolovun sözlerine göre tutsuq edilen adam Kırgızstanda Baqiyevin dövründe yukarı vazifelerin birini eyelen çinovniktir. Derneğin işine pəskel bermezlik üçün onun adı ve familiyası aydılmayar. Sonki mağlumatları göre Oş, Jalalabad vilayetlerindaki qanlı vakalarda ölenlen sani 120 töweregi. Yaralananların sani 1,5 000-den Qoraq. Qırğızstanlı siyasatçı örünçü Orazbek Moldaliyev hem yurtta yağdayın ağırdığını aydiyar. Onun sözlerine göre Oş ve Jalalabad vilayetlerinde yağday assay oş durnuqlaşıyar. Emma şeyli de bolsa şəhərdə atışıq sesler eşdiliyar.
Вообще уже тоже идет к этому, но периодически вспыхивают перестрелки. Вот сейчас я только полчаса назад разговаривал.
Onun sözlerine göre bu yürüytü qurnolan provokatsiyadır. Bu iki tarafı yürüyte bir-birini öcüktürüp, onların eline yarağı, pulu, arak berip, öz maksadını gözleyen güçlerin işidir.
И то есть, стороны были провоцированы, столкновение произошло, и потом раздавали спиртное, оружие, и то, и с другой стороны.
Çakmışık dörödüp paraxıt halkı öldürmek kime gerek? Bu ne xil güçlerin işi olmağı mümkün? Diyen sovalımıza Moldaliyev şeyli cevap verdi.
Большинство экспертов считают, что это бакиевцы организовали, но по телефонный разговор вы, наверное, слышали, переговор между Джанышем Бакиевым и Симом Бакиевым, да.
Aglav ekspertlerin pikirine göre çaknışığı Bakiyevler onların taraftarları kurnaptır. Muğur Canış Bakiyev ile Maksim Bakiyev'in telefon arkalı gepleşiklerde delil olup biler. Oş ile Celal Avat'taki çaknışıklar şol telefon gepleşiklerine ek scenari boyunca amal aşırılı.
Вот видите, по этому сценарию и точно события так и происходили. В разных частях города вспыхивали конфликты.
Siyasat öğrenci tiz ara yağdayın durnuqlaşıqdığını ınanyar. Özbekistanlı siyasat öğrenci İskender Xudaybergenov hem Baqiyevin taraftarlarının öz hareketini devam ettirgendigini aytıp Kırgızstanda bolyan vaqa hadisaları genotsid dip atlandırdı.
Kırgızstanda bolyan vaqani genotsid dip atash mumkin.
Onun pikirine göre bu ayılganç vakanın yüze gelmeginde Kırgızstan'ın vaqtlayın hükümeti günahkardır.
Çünkü bula vaqtida hareket kılıp bu otken vakalarını aldığını almagan.
Ve vaqtlayın hükümet yurdun gün ortasında şeyle vakaların bolmağının ihtimallığını bilerdi. Bu esas vardı. Bakiyevin taraftarlarının karnaşlarının esas bölüğü Oş Jalalabad vilayetlerindeydi. Şunun için bu yağdayların önünü almalıydı.
Kereyli hareket almagan.
Etnik özbekler ve kırgızlar arasında çakmışık diyenleri bu dine bakana, bu yürüyte kurnalan senari esasında alınıp barlayar. Sebebi, Sovet Soyuzu dargamazdan ön hem Kırgızstan'da şeyli vakalar bolupdi. Vakalar kurnanlar iki tarafı öcüktürüp özleri daştan sin ediyerler. Milletler arı dava beyle bolmayar. Milletler arı davanı hükümetin basıp yatırmağı gücü yetiyer deyip ol sözünü devam ettirdi.
Тот, кто поджег, он сейчас стоит в стороне и наблюдает. Уздан узы бу нарсы башланмейді, накин бу нарсы агарды башланген тағдырдайым, көпінші дауладыланы құрубы етады, ошы зағады бұны тоқтатыш үшін.
Бу ақалар регионны Өзекстаны көпірек тәсір едір. Себеб сирхет яқы севітлеріні ве Джалалават бі Ош вилайетіні яшайын Өзеклер Өзекстаны кечелер. Хәдір оларын саны 73 мүмден ашты. Бу саны асан нәл, бу шейлі дықтысадиеті ағыр Өзекстаны ярамаз тәсір едір.
Yani Türkmenistan'ı bilmedim, Özbekistan'ın nuhaya derecede ağır ahval geçişedi.
Onun fikrine göre bu vakaların önünü almak için birinci nöbette Oş ve Jalalabad vilayetlerindeki urşu tohtatmalı. оны ерлі харвиларын көмегі білен дәлді, бірлешен милетлер құрамасының көмегі білен тоқтатмалы. Икіншіден юриті комиссия дөзіп, вақаларын себәбін өгірінмелі. Бұ вақаларын аңырсында нәхелі күйшілерін дұрондығыны анықламалы. Егерді шейіл әділмесе, бұ вақаларын өңіні алып болмаз.
Әгерді бұ нәрсі қылынмаса, бұны тоқтатып болмайды кейін.
Қырғызстанды болиян вақалар барады, орсиетлі сиясаты өренеджі Санабар Шерматованың хем пікірін сорадық. Оның сөзлеріне көрі, юрттақ хүкімет үшін көріш, соңында милетлің арасындағы дауа женжелі чақнышығы кетіріп, юзлерчі адамың өліміне себәп болды.
Политическое противостояние, борьба за власть, она переросла в межнациональное русло.
Бұл хүкімет үшін көресіян кәбір күйшілер тарапынан құрын олып, провокацион хәрекеті ейедір. 7 апрелдегі дәулет ағдырылшығынан соң, юрдың күн ортасында өзбеклері қырғыдылары, қырғыдылары өзбеклері өзіктіріп, кәбір топарлан арасында чақнышықлар башланыпты. Әмі олар ерлі хәкімет өкелер тарапынан ятырлыпты. Хатта провокаторлары милиция тапшырын яғдайларда болыпты.
И даже был случай, когда провокаторов сдавали в милицию.
Бұл вақаның арқасында нәхелі күйшілер дұрияр деген сауалымыды Санабар Шерматова шейлі жоғап берді.
Участники самые разные.
Чақнышықты ифасын яшылар қатнаштылар. Олар ерлі яшайдылар дәл. Олар нередендір ұзақ обалардан кетіріптірлер деген кеп күріңлер бар. Чақнышықты дағылы обалардан кетірілен яшигітлер дәлді харбы таярлықтан кетсен снайперлерін, жинайетші топарларын қатнашандыға айтылар. Бұғанлы вақалары, құрнанлар, бақи бұңғарындашылары өй тараптарлары болмағы мүмкен.
Нити этой организации, этой провокации ведут все-таки к семье бывшего президента Бакиева.
Шейледі болса вақытлайын хүкімет ситуация контроллығы өз елін алар. Ол өз ішіні арасаламақтан басламалы. Гражданларың еліндегі оқ ярағыларын алмалы деп Санабар Шерматова айтты.
Провести зачистки, собрать оружие, которое сейчас в большом количестве на руках у гражданского населения находится.
Егерді хүкімет яғдайы контроллығы өз еліні алып білмеді, бейлі яғдайын юрдың бейлік регионларында хем қайталанмағы мүмкін.
Нестабильность, беспорядки могут произойти и в других регионах Киргизии.
Оның сөзлеріне көрі, Өзбекстанның қырғызстанлы аялылар ө чағылар үшін серхедін ачмағы халқары жемғетшілігі тарапынан хем қоуы қаршыланыптыр. Қырғызстаны регионың әхлі дәулетлері гуманитар көмек берерлер. Санабар Шерматова, Ошу Джалалабатта қауіпті жағдай себепті хер бір дәулеттің өз гражданларының қауіпсіздігін қорымақ мақсатында өз райетлерін сол санда студенттерін алып кетіндігін айтты.
Забирает не только Туркмения, забирает Пакистан.
Томас Динжалс дәуір кетіп жағдай дұрынықлашаннан соңыра түркмен студенттерінің келіп оқуларын дәвам еттіріп білжектіктерін ол сөзінің үстіне қосты.
Туркменские студенты вернутся в Киргизии учиться, потому что ситуация, возможно, стабилизируется, и тогда, в общем, ничто не помешает вернуться учиться студентам из Туркмении.
Хорматлы тыңлаучылар, сіз Қырғызстандағы вақаларға аналитиктердің пікірін тыңдадыңыз.
Қадірлі тыңдаушылар, Азаттык радиосына мәгълүматыңызды, хабарыңызды, яды сорыңызды SMS, яғни мобиль телефон арқалы хат көрінішіне ем еолап білерсіңіз. Ине бідің Ашғабаттағы номеріміз 8-66-18-50-45. Қайтылайыз 8-66-18-50-45. Азаттык радиосы гейджі үнні сіздің хызматыңызды.
Қадырлы тыңдаушылар, Азаттык радиосының кепілешкілеріне Ямал 201 спутнигіне һәр күні Ашхабад вақыты белән ертәгі 8-дән 10 мәгәрәчәне тыңлап беләсеңез. Кепілешкілерімізді Ямал спутнигіне тыңламау үшін спутнигінің радио каналларының арасында Central Asia Stream атлы каналы тапып тыңлап болар. Азаттык радиосының кепілешкілеріне дұшыңыздан ечірмәң.
Бидеот геплешиклермиди дуам еттириярд. Региондагы бейлик дөүлөтлөрдүн тапаутулукта коңшу Ооганстандын метбугатында ве телерадиосунда кыргыз вакалары барыды маалыматтар ийгидерли берилип турулар. Шонун үчүн Ооганстандын халкы кыргыз вакаларынан хабарлыдыр. Кабулда кабарчымыз Шамирдан улы Мурады ерли ашыйчылар менен көрүңдөш болонду олор Кыргызстандагы вакаларын айылганчтыгын өңөсүрүптүрлөр. Келин Шамирдан улы Мурадынын таярлан кеплешигин тыңлайлы.
Кыргызстанда баян ягдайлардын Ооганстандын халкы метбугат аркылы хабарлы болуярлар. О бу юртта давам эдиен милletara даавалары өз кыйынчыны билдирярлар. Себеби Ооганстандын халкы энче мейлап өз ара урушлары баштан кечирди. О бу юртта хенид хем дарттылы ягдайлар давам эдиер. Ханым Аламтабын айтышына көрө, Меркези Азия юртларында жашаган халктардын эхлиси асылында бир миллеттир. Жөн ошого карамастан Кыргызстанда милletara даавалар үйдө чыгыптыр. Шунун натыйжасында чагылар ва аялдар көп зыян чекиптирлер. Оңо көрө уруш коудалдыр. Ол ойранчылыгы элтияр. Биз агзалалыгын ва өз ара сөгөшлөрүн жапасын чектик. Шунун үчүн бүтүн дүйнөдө асуудалык болмогун эслеярс деп олай дияр.
Jumla kurashan yak toifa guftamishan Qirg'iziston, Ozar, Turkmaniston, O'zbekiston ino
Qabul shahrining yashayotgan Kaka Mahmudning aytishiga qaraganda qirg'izlar ko'p o'zbeklari yurtdan qovib chiqaribdir. Bu da'voda onlarcha odam o'lib, yuzlarcha insonlar yaralanibdir. Qirg'izistonda yashayotgan o'zbeklarning ma'lumligiga ziyon yetibdir. Qirg'izistonda yuzga chiqqan masalaning o'ngini olmoq uchun o'rtiyat ham choralar ko'rmayar. Milletara uruşlar uyrançılığa getiriyar deyip Kaka Mahmud aytti.
Kazakistan jangda di Uzbaku urusum de xabar apadiki kumno
inaki. Şir Muhammed'in aydışıça Kırgızların sol yurtta yaşayan Özbeklerin üstüne hücum etmekleri ne doğrudur. Sebebi Özbekler hem Kırgızistan'ın yaşayıcılardırlar. Kırgızistan'ın hükümeti Özbeklerin hopsuzluğunu üpçün etmeye borçludur. Kırgızların Özbek yaşayıcıların üstüne hücum etmekleri adam hukuklarını ayakası etmektir. Ve Birleşen Milletler Kurumasının kada kanunlarına karşı iyiştir deyip Şehir Muhammed Aydiyar.
Hami Kırgız Milletler Mütahidam deyip paymundin hukuk başaram deyip paymundin ibihi galatız.
Hususi Kilit Radyosu'nun işkari Muhammed Şerif'in aydışına göre Kırgızistan'da Özbek yaşayıcılara zulüm oluyor. Onun aydışıca Kırgızistan'da varyan yağdaylar bu yurdun komşularına da öz yaramaz tesirini yetirer. Kırgızistan'da milletara davaların yüze çıkmağına ortiyetin sebep olan olmağının ahmaldığını Muhammed Şerif öne sürüyer.
Kırgızistan'da şükürce günde Özbek yaşayıcılara şu yurtta has katı zulüm buluyor. Kırgızistan'ın etraf velayetinde Özbekistan ara çağı buluyor. Şu duşta Özbeklere yağdayları kudal olan üstüne katı zulüm buluyor. Ol Özbek yaşayıcıları uruş bolanda 100 adam ölüp 1000 adam yaralanın deyip eşitler. Bu eşitmişimizde siyasi tartışık ve kavmi uruş deysek bolyar. Özbek halkı şu yurtta yaşap, şu yurtta ösüp ölüp ulanan, olanan şu yurtta hakkı var. Şu yurtta doğulan balsa Özbek yaşıyor, Kırgız yaşıyor, Türkmen yaşıyor, sol yurtta doğulun balsa, sol yurtta önüp ösünmesi, sol yurtta hakkı var. Şimdi şu yücüğünde koyman Özbekistan tarafa sol Özbek yaşayıcıları geçiriyor. Eşitmişimizden Kırgızistan'ın etraf olayetindeki yaşayıcı Özbekler üstüne katı zulüm bol, beri Özbekistan toprağına geçenler.
Milletara suvaşta ve şu Kırgızistan'da başlanan uruş. Kırgızistan'ın davası komşu yurtlarından ötesini yitirir mi ki?
Ova. Qonşu yurtlara görnükli tasirini yetirer deyip fikir etiyan men Türkmenistan'da Kırgız ve Rus Özbek dilindakiler, Tacik dilindakiler yaşıyor. Özbekistan yurtta hem Kırgız halklarından yaşıyor, Özbek, Türkmen ve Tacik halklarından yaşıyor Tacikistan'dan. Şu qonşu yurtların barısında birek birekinden yaşayıcılarken qonşu yurtlara katı tasir yetirer deyip fikir etiyan.
Qonşu yurtlar davanın önünü almak için bir araç yok mu da koşulanıyor?
Bu yurtta Özbek alada etiyar. Türkmenistan ve Tacikistan bu işin çözgüsü için aralaşmalı. Sebebi bundan yağday yaramadılaşı verdi. Şu yurtları da bunun geçmeye akmalı. Hususen ortiyat varyan davanın önünü almak için çareler görmeli. Ama benim fikrimce şu davanı özüktürüm ortiyat bulmağı mümkün. Ortiyat yeniden öz koşullarını şu Asya yurtları getirmek merkeziye Asya yurtları getirmek istiyor. Şimdi şu bahane bile getirir mi kadar bizde korkuyumuz var. Bir işin çözgüsü için Birleşen Milletler Kuraması öne geçmelidir. Özbek-Kırgız davasının çözgüsü için Birleşen Milletler Kuraması harekete girmelidir deyip biz fikir ediyoruz.
Geplesi geçirip adatlığı getiren Kabul'dan Şamir'den olum razı.
Şunun bilen bizim komşularımızda atlı yürüyüte geplesiğimizi geçirip kutoruyoruz. Onu tayarlap dikkatini de getiren Maysa. Yine de ifir tolkularında duşuyancak. Hoş, Sağ olun.
شال بر شاپ بالما علی